Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի հետ օրերս նախաստորագրված գազային պայմանագիրն, արդյոք փոխվում է Թեհրանի եւ Երևանի էներգետիկ համագործակցության ողջ տրամաբանությունը։ Ինչպես է ընթանալու ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող երեք ընկերությունների պետականացումը, պարզաբանում է ֆինանսների նախարարը։ Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններին 4 օր է մնացել պայքարը հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնի միջեւ 6 օր ավելի է թեժանում սոցարցումները ընտրարշավի միանձնյա առաջատար չեն բացահայտում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայում այսօր ձերբակալվել են Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից երկրի խորհրդարանի շուրջ 1 տասնյակ պատգամավորներ, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահատին Դեմիրթաշ և Ֆիգեն Յուքսեգդաղը։ Դիարբեքիրի դատարանը ներկայումս վճռում է կուսակցության համանախագահների նկատմամբ կալանք սահմանելու հարցը։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարել է, որ ահաբեկչության գործի քննության շրջանակում Քրդամետ օրենսդիրների ձերբակալությունը որևէ իրավական հիմք չունի և հստակ քաղաքական գործողություն է։ Դիարբեքիրում այսօր տեղի է ունեցել հուշկու պայթյուն, որի հետևանքով 8 մարդ զոհվել, ավելի քան 100 հոգի էլ վիրավորվել է։ Անադոլու գործակալության փոխանցման պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը։ Ռուսաստանյան և սիրիական զինված ուժերը այսօր 10 ժամով դադարեցրել են ռմբակոծությունները սիրիական Հալեպում, այսպես կոչված հումանիտար դադարը թվով երկրորդն է Հալեպում, որը նախաձեռնել է Ռուսաստանը իշխանությունը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է Մոսկվան, ընդմիջումը սիրական զինյալների համար վերջին հնարավորությունն է լքելու քաղաքի արևելյան հատվածը։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին լքել է Իրաքյան Մոսուլ քաղաքը, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, վկայակոչելով արևմտյան հատուկ ծառայությունների տվյալները։ Խորհրդարանում ունեցած ելույթում Ջոնսոնը նշել է, թե իսլամական պետության առաջնորդը լքել է շրջ փակված քաղաքը, բայց ինտերնետ ունի, որպեսզի ուրիշներին կոչանի պայքարել Մոսուլի համար։ Իդեպ այսօր ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն Իրաքյան բանակը իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալներից ազատագրել է Մոսուլի արևելյան հատվածի 6 թաղամաս։ Սերբիան պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համաձայնագիր ստորագրել, երկրի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը այս մասին հայտարարել է երեկ Ռուսաստանի Սուզդալ քաղաքում։ Սերբիան, հիշեցնեմ, ավանդաբար սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր տնտեսական թեմաներից մեկի, հայաստանյան պատվիրակության Թեհրան կատարած այցի մասին, հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Իրանի գազգարտանմամբ զբաղվող պետական ընկերությունն ու վերջերս Հայաստանում ստեղծված Էներգաիմպեքս ընկերությունը համատեղ ուշագիր ստորագրեցին, որով Թեհրանն ու Երևանը փաստորեն պարտավորվում են փոփոխության ենթարկել տարիներ շարունակ երկու պետությունների միջև ձևավորված էներգետիկ ստատուս քվոն, եթե նախկինում Հայաստան ներկրված իրանական գազը օգտագործ ումեր բացառապես էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ հետագայում այն հետ Իրան վաճառելու համար, ապա այսօր հարավից ստացվող գազը կարող է հասանելի դառնալ նաեւ շարքային սպառողների համար։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը բանակցում են իրանական գազ գնելու շուրջ, դեռևս համաձայնության չեն եկել գնի վերաբերյալ, եւ հաջողության դեպքում հայաստանյան սպառողները առաջիկայում արդեն կարող են օգտագործել իրանական գազը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը օրերս Թեհրանում էր, ուր նոյեմբերի 1-ին Հայաստանյան պետական Էներգաիմպեքս ընկերության և Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության միջև նախաստորագրվեց փոխմբռնման հուշագիր գազի արք ու վաճառքի և տարածման վերաբերյալ։
Առաջինը դա իրանական գազի տարածման հնարավորություն ստեղծելն է Հայաստանի տարածքի միջոցով։ Երկրորդը դա իրանական գազի գնելն է ներքին նաև սպառման համար։ ներքին սպառման համար իրանական գազը կօգտագործվի այն ժամանակ, երբ դա իրագինը մրցունակ լինի մեր այլ աղբյուրների հետ։
Ես ճիշտ հասկացա, պարոն Հարությունյան, որ այլևս Հայաստանը կարող է գնել ոչ միայն ռուսական գազ, այլև իրանական գազ, ես կրկնեմ, իր սպառողների համար, բնակչության համար, ձեռնարկությունների համար։
Ես չեմ կարծում, որ երբևիցե եղել է սահմանափակում իրանական գազ գնելու ներքին շուկայի համար։ Հարցը միշտ եղել է գնային քաղաքականության դաշտում, այսինքն եթե իրանական կողմը մեր բանակցությունների արդյունքում կարողանա մեզ առաջարկի ավելի մատչելի գին, մենք այդ գազը կօգտագործենք ներքին շուկայում։ Եվ այնպես չի, որ բանակցություններ չի եղել, այնպես չի, որ այդ հարցը բազմաթիվ անգամ չի քննարկվել։
Հիմա գազի գնի վերաբերյալ, իրանական գազի գնի վերաբերյալ Երևանի ու Թեհրանի միջև բանակցություններ ընթանում են։
Այս համաձայնագրի շրջանակներում նաև ենթադրվում է, որ ավելի կոնկրետ առարկայական կխոսվեն ծավալներ, գներ և ժամկետներ արդեն առանձին պայմանագրերի շուրջ բանակցություններ կընթանան։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանը երբ կկարողանա իր սպառողների համար գազ ներկրել նաև Իրանից։
Այն պահին, երբ մենք կարողանանք ավելի մատչելի գին, ավելի լավ պայման իրանական կողմից ստանալ։
Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։
Հիմա այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում, այո։
Անցնող օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձավ նաև Սերժ Սարգսյանի մոտ շաբաթասկզբին կազմակերպված խորհրդակցությունը, որի ընթացքում նա բավական անսպասելիորեն հայտարարեց ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող ավելի հստակ տուգանքներ գանձող և կայանատեղիները տնօրինող երեք ընկերությունների՝ Security Dream-ի, Parking City Service-ի և Լոկատորի ծառայությունների պետականացման մասին։ Թե ինչպես է ընթանալու այս գործընթացը, ֆինանսների նախարարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետությունը բիզնես չի խլել և առաջիկայում էլ չի խլելու, Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականին, համաձայն որի Security Dream, Parking City Service և Լոկատոր ընկերությունների գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի տնօրինումն ու կառավարումը պետք է իրականացնի պետությունը։ Ֆինանսների նախարարը պարզաբանեց, պետությունը կփոխհատուցի այդ ընկերությունների կատարած ներդրումներն ու ծախսերը, որից հետո ինքնուրույն կիրականացնի նրանց ծառայությունները։ Վարդան Արամյանը չթաքցրեց, այս ամենը իրականացվում է վարչապետի կողմից հայտարարված ծախսերի կրճատման քաղաքականության շրջանակում, ինչի արդյունքում տեսանկարահանող սարքերից, արագաչափերից, ինչպես նաև կարմիր գծերից, տուգանքների միջոցով գոյացած գումարները կգնան պետական բյուջե։ Ընդհանրապես նա դուրս է գալիս այս բիզնեսից։
Մենք փորձում ենք, այո, գնանք այն տարբերակի, որ նույն ծառայությունները մենք ինքներս կատարենք։
Այսինքն ամբողջությամբ այդ գործառույթը Security Dream-ի ձեռքից վերցվում է և պետությունն է դա իրականացնելու։ Այլևս որևէ շահույթ այս ընկերությունը չի ունենալու։ Ցի
փաստացի ստացվում է այնպես, որ այն խնայողությունը, որի մասին խոսվելու է, որ բյուջեում կձևավորվի խնայողություն, դա այն շահույթն է լինելու, որը Security Dream-ին չի վճարվելու։ Բայց բնականաբար ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ, ընկերությունը ամեն դեպքում կատարել է համակարգի վրա ներդրումներ։
Դրա վերադարձվելու է նրան, եթե նա ինչ-որ ներդրումներ արել եւ չի հանել այդ ներդրումները։
Եթե ընկերությունը ներդրումներ է կատարել, ես նորից եմ կտնկարկում մոդելը, որը որ ընտրվել էր, դա պետություն մասնավոր համագործակցությունն է։ Եթե պետությունը ձեր ասած իր հնարավորությունները չարաշահում է եւ այսպես այդ չակրով խլում է ինչ որ մի բան, դա վատ ազդակ է եւ հանրության եւ բիզնես միջավայրի եւ արտաքին ներդրողների համար։
Այս դեպքում երբ որ եթե ներդրումներ կան, ինչ որ ծախսեր կան, բոլորը փոխհատուցում են եւ պետությունը վերցնում է, ես արդեն խլել չի դիտվում։
Իհարկե ոչ։ Հենց դա էր եւ նախագահի ցուցումը եւ դա էր վարչապետի ցուցումները, որ պետք է հաշվի առնենք։
Հարցին թե ինչու պետությունը նույն օրինակով Գազպրոմ Արմենիայի ձեռքից չի վերցնում այդ ընկերության ծառայությունները, փորձելով խնայել հսկայական գումարներ, ֆինանսների նախարարը պատասխանեց։
Որովհետեւ Գազպրոմի մենք այդ կարողությունները չունենք։ Գազպրոմին պետք է մենք առաջարկենք, որ իր ներդրումները, որը կատարված է, որը միլիոնավոր դոլարներ են, մենք պետք է փոխհատուցենք եւ դա վերցնենք։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է հանրության զգալի հատվածի շարունակական քննադատությանն արժանացած արագաչափերի եւ այսպես կոչված կարմիր գծերի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ տեսախցիկների, արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետի հանձնարարականների թեման։ Ժամանակը գրում է. Խոսք չի գնում այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը վերանայում է այդ մեթոդներով քաղաքացիների վրա ընկնող ֆինանսական պարտավորությունները գումարների հարցը, այսինքն տուշ տուգանքների բերը չի նվազում, այլ դրվում է ընդհանրը գումարի բաշխման խնդիր, եւ եթե նախկինում գանձվող գումարների մեծ մասը գնում էր այդ այսպես կոչված ծառայությունը մատուցող ընկերություններին, ապա այժմ խոսքն ընդհանրը գումարի մեծ մասը պետական եւ համայնքային բյուջե ուղղելու մասին է, ասել կուզի իշխանության նախաձեռնությունը բերում է մեծ քարոշչական աղմուկ, սակայն քաղաքացիների համար առարկայական խնդիրների լուծման տեսանկյունից չի փոխում ոչինչ. Չորրորդ իշխանությունը գրում է, եւ այսպես կառավարությունը ներկայացրեց 2017 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Կարեն Կարապետյանն էլ հայտարարեց, թե իրենք փորձելու են 3.2% տնտեսական աճ ապահովել, ինչին հասնելը սակայն բավականին ջանքեր է պահանջելու։ Կարեն Կարապետյանն ի դեպ ստեղծված ծանր իրավիճակի պատճառներն էլ է նշում. Ռուսաստանում վիճակը վատ է եւ տրանսֆերտները նվազում են, գունավոր մետաղների միջազգային գները նվազում են, 2017-ն էլ ընտրական տարի է, ինչը տնտեսության աշխուժացմանը չի նպաստում։ Մի խոսքով, Կարեն Կարապետյանը գիտի, թե ինչն է խանգարում վատ պարողին, դրա համար էլ 3 այնպիսի պատճառներ է բերում, որոնցից ոչ մեկի համար կառավարությունը պատասխանատու չէ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի բնակչությունը 1 տարվա ընթացքում նվազել է ավելի քան 10,000-ով։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած այս պաշտոնական թվերը բնականաբար չեն արտահայտում իրական պատկերը, քանի որ այս ցուցանիշը ստացվում է անցած 1 տարվա ընթացքում ծնվածների եւ մահացածների թվերի համադրությունից ու հաշվարկված չէ արտագաղթը։ Երևանի բնակչությունը նշված ժամանակահատվածում նվազել է 1.9%-ով կամ 0.17%-ով, իսկ ահա Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում նվազման տեմպը մի քանի անգամ ավելի մեծ է։ Գյումրիի ծուն ընդամենը 1 տարվա ընթացքում նվազել է 0.7%-ով, իսկ Վանաձորինը 1.1%-ով։ Բնակչության թվի նվազում արձանագրվել է բոլոր մարզերում, եւ միայն Արմավիրում արձանագրվել է աճ 0.2%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ներքաղաքական թեմաների մասին գլխավոր դատախազությունը չի շտապում արձագանքել ազգային ժողովի 2 տասնյակ պատգամավորների միջնորդությանը, որով հայաստանցի օրենսդիրները պահանջում են փոխել հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված Անդրիաս Խուկասյանի խափանման միջոցը, թեման կմանամասնին Անես Սահակյանը։
Հուլիսի 29-ից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր Անդրիաս Խուկասյանի պաշտպանը նախատեսված հնգորյա ժամկետի լրացումից հետո էլ դեռ սպասում է դատախազության պատասխանին իր միջնորդությանը, որին կցել էր նաև ազգային ժողովի 20 պատգամավորների և 5 հայտնի անձանց դիմումը Խուկասյանի խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ։
Մենք միջնորդություն ներկայացրեցինք գլխավոր դատախազին, խնդրելով, որպեսզի կալանքը վերացնի, քանի որ հիմքերը վերացել է անհրաժեշտությունը, եւ միաժամանակ ինքը կամ անձնական երաշխավորության այդ խափանման միջոցը կիրառի, կամ էլ ցուցում տա, որպեսի քննիչը այդ խափանման միջոցը կիրառի։ Մինչ օրս, այսինքն արդեն անցել է 14 օր, դեռևս որոշումը չենք ստացել։
Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով իր պաշտպանյալը Սարիթաղի լարված օրերից մեկի հուլիսի 29-ի երեկոյան փորձել է հանդարտեցնել իրավիճակը, ոչ թե զանգվածային անկարգություն հրահրել, ինչպես պնդում է մեղադրող կողմը, որը ըստ փաստաբանի մեղքնապացուցող որևէ տեսագրություն մինչ օրս չի ներկայացրել։
Վերաքննիչ դատանում մենք ներկայացրեցինք այդ տեսագրությունները, վերաքննիչ դատանում հետազոտվեցին այդ տեսագրությունները, մանրամասն մի քանի ժամ, մի քանի այդ կայքերի տեսագրությունները, որտեղ պարզելված, որ այն ինչ որ ես ասացի, կոչեր, մոտ 30 անգամ Արմեն Մարտիրոսյանը կոչ է անում, որ կան սադրիչներ, սադրիչների հետևից չգնալ, ոստիկանության կողմից ներդրված սադրիչներ, 30 անգամ, պատկերացրեք, 40 քանի րոպեում 30 անգամ նման կոչ է անում։ Նույնը Անդրիաս Խուկասյանը։
Անդրիաս Խուկասյանի կինը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը եւս վստահ է, իր ամուսինը քաղաքական հալածյալ է։
Փաստը մնում է փաստ, որ ընդամենը 2 ոստիկանի ցուցմունքով 3 հանրության լավագույն ներկայացուցիչները, քաղաքական ներկայացուցիչները այսօր մեղադրվում են բավականին ծանր առարկի մեջ, որի համար 4-10 տարի է հասնում։ Ճիշտ է, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Դավիթ Սանասարյանը ազատության մեջ են, բայց իրանք դեռ քննության մեջ են գտնվում եւ այս ծանր հոտվածը չի վերացված։
Անցնող ամիսներին մենք բավական մանրամասնորեն անդրադարձել էինք Ուզբեկստանում ծավալված մի պատմությանը, որի կիզակետում էր հայտնվել այդ երկրի հայազգի քաղաքացիներից մեկը, գործարար Արամայիս Ավաքյանը։ Ջիզակի մարզում ապրող հայազգի գործարարին ուզբեկ իրավապահները մեղադրում էին ոչ ավել, ոչ պակաս իսլամական ծայրահեղության մեջ։ Այժմ ահա Ավաքյանի հարազատներն ու հայաստանցի իրավապաշտպանները կոչ են անում հայաստանի իշխանություններին ճնշում գործադրել պաշտոնական Տաշկենտի վրա Ավաքյանին ազատ արձակելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Իսլամիստական ծայրահեղականության եւ այլ ծանր մեղադրանքներով Ուզբեկստանում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայազգի Արամայի Սավաքյանի մայրը դիմում է Հայաստանի իշխանություններին։ Միայն ուզբեկական ղեկավարության վրա ճնշման դեպքում որդիս կարող է ազատ արձակվել, ասում է օրեր առաջ Հայաստան եկած Ֆլորա Սաքունցը։
Խնդրում եմ, որ Հայաստանում ես օգնի։
Մայրը պատմում է, որ 1 տարի առաջ որդու դեմ մեկնարկած հետապնդումների պատճառն այն է, որ Ուզբեկստանի Պախտակորի շրջանի նախկին ղեկավարը ցանկացել է խլել Ավաքյանի հիմնած ձկնաբուծարանը եւ հանդիպել դիմադրության։
Քաղաքապետը կամ չիմա որդուս, որ պետք է ձկնաբուծարանը ինձ տաս, դրես որպես արժանի հայ լինելով արժանապատիվ, հաստատ չեմ տալու, ես պետք է ցախտացնեմ այդ ձկնաբուծարանը։
34-ամյա Ավաքյանի գործի մասին առաջինը բարձրաձայնած լրագրող Անուշ Մարտիրոսյանը պատմում է, որ Արամայիսի ու նրա գործընկերների գլխին պարքաշելով տեղափոխել են Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Ընտանիքը 40 օր տեղեկություն չի ունեցել որդուց, նրան տեսակցելու հնարավորություն չի ունեցել նաև փաստաբանը։ Միայն ավելի ուշ պարզվել է, որ քրիստոնյա Արամայիս Ավաքյանը մեղադրվում է իսլամիստական ծայրահեղականության ու այլ հանցանքների մեջ։
Իսլամիստական ծայրահեղականության մեղադրանքի հիմքում նրա մորուքով լուսանկարն է, որը արվել էր իր հարազատ եղբոր 45 օրը, այդ լուսանկարում պատկերված են նաև Կեդաստանի մյուս տղամարդիկ, սակայն փաստորեն Ուզբեկստանի իրավապահներին հնարավոր չի եղել բացատրել, որ հայերը սովորաբար նման դեպքերում մորուք են պահում և որ դա չի կարող համարվել ապացույց։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով, թեև Արամայիսն Ուզբեկստանի քաղաքացի է, սակայն նրա հայազգի լինելը բավարար է, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները զբաղվեն նրա խնդրով։
Հայաստանը նույնպես պետություն է և իրավունք ունի իր հայրենակիցների շահերը պաշտպանելու և պարտավորություն ունի։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թիվ 1 թեմայի 4 օրից Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին, որքան մոտենում է քվեարկության օրն, այնքան ավելանում են քարոզարշավն ուղեկցող սկանդալները, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը եւ հետախուզության ծառայությունը ուսումնասիրում են օրերս շրջանառության մեջ դրված կեղծ փաստաթղթերը, որոնց նպատակն է վարկաբեկել նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին։ Լուրը տարածել է Ռոյթրը, որը պնդում է, թե անանուն սկզբնախբյուրը ունի հավաստի տեղեկություններ եւ Քլինտոնի ընտրարշավի շտաբից եւ պատկան հիմնարկներից։ Այդ փաստաթղթերի ծագումը հետազոտվում է արդեն ընթացքի մեջ գտնվող առավել ընդարձակ հետաքննության շրջանակներում, որի նպատակն է բացահայտել ամերիկյան ընտրությունների խափանման ուղված ռուսների գործողությունները։ Վերջին փաստաթղթերից է մի նամակ, որը իբր Քլինտոնին է հասցեագրել դեմոկրատական սենատոր ներքին անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Թոմ Քարփերը։ Նամակում գրված է. «Մենք թույլ չենք տա, որ դու պարտվես»։ Սենատորը անմիջապես հայտարարել է, որ դա կեղծ գրություն է։ Քարփերին վերագրվող այդ կեղծ նամակից զատ կա նաև դեմոկրատական գործարար Ջոել Բենենսոնին պատկանող Benenson Strategy Group ընկերության տարբերանշանով 7 էջից բաղկացած էլեկտրոնային գրություն, որում ասվում է, թե իբր Հիլարի Քլինտոնի վարկանիշը լուրջ անկում է գրանցել, ուստի անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբեր էապես փոխել ռազմավարությունը, իսկ դրա համար կարելի է կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, տարածել լուրեր ճառագայթող նյութերով ինքնաշեն ռումբերի վտանգի մասին, ձեռնարկել քայլեր, որոնց արդյունքում նոյեմբերի 8-ի քվեարկությունը կխափանվի։ Քլինտոնի շտաբը աղաղակող կեղծիք է անվանել Benenson Strategy Group-ին վերագրվող այդ գրությունը։ Ռոյթրը նշում է, որ դեմոկրատական կուսակցության կայքեջերի վրա հակերային հարձակումները բացահայտելու համար հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը կուսակցությանը խնդրել է տրամադրել բոլոր կեղծ փաստաթղթերը, որոնք բնագրերի հետ մեկտեղ հայտնվել են սերվերներում կայքը կոտրելու օրերին։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները ենթադրում են, որ դեմոկրատական թեկնածուին և ընդհանրապես ամերիկյան այս ընտրությունները ցանկացած գնով վարկաբեկելու արշավին Մոսկվան է սատարում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։